Tak milí přátelé, srdečně vás zdravím. Jak už bylo povědíno, dnes budeme pokračovat ve výkladu vylosovaných biblických veršů. Tentokrát se to bude tedy dotýkat naší nedělní dětské besídky. No, na první pohled se zdá, že je to trochu ironie. Verš pochází z docela dost válečné knihy Josue. Možná nic pro děti. Při bližším pohledu zjistíme zajímavé skutečnosti. Totiž, ta kniha vlastně pojednává o dětech. Ano, to bylo tehdy, když Mojžíš vyvedl boží lid z Egypta, a protože byli docela dost vzpůrní, nechtěli do země zaslíbené, vlastně se chtěli vrátit zpět do Egypta, země otroctví, a svoboda jim byla najednou složitá. Bůh je tedy vlastně nějak poslechl a celá ta generace otců, včetně Mojžíše, postupně teda jako zůstala na té poušti a postupně vlastně tam vymřela. No a podle zaslíbení do té země zaslíbené vešla až generace dětí, kterou tedy vede Josue. Takže přece jen o dětech. Něco k Josuovi, nebo k tomu názvu knihy. Ta kniha totiž vlastně není až tak o Josuovi. On se tam samozřejmě vyskytuje, ale zejména druhá část té knihy vlastně o něm se skoro nezmiňuje. To jméno Josue je totiž jakýmsi důležitým nadpisem celé té knize. Jehošua totiž znamená Hospodin zachrání. No a s tímto vědomím máme tuto knihu číst. Tato kniha je tedy o Hospodinu, který zachraňuje svůj lid, o jeho způsobech záchrany, o tom, jak se zachráněný lid chová a jak reaguje na svého zachránce. Ještě jedna důležitá okolnost. Tato kniha se po několik generací předávala mezi lidmi ústně. A byla pravděpodobně zapsána až v době babylonského zajetí. A to největší nebezpečí, které Židé vnímali, bylo právě to rozpuštění národa mezi těmi Babyloniany, včetně ztráty jazyka, tradic a zejména vztahu s Hospodinem. A víte, co bylo tím nejhorším? Nesvíď nám je daní. Víte, co bylo tím nejhorším faktorem babylonského zajetí? Víte, co bylo tím nejhorším faktorem babylonského zajetí? No, bylo tam dobře, docela. Bylo to vlastně jako docela pohodlné a bylo vlastně velmi snadné stát se Babyloňanem. No a aby se udržel vztah s Hospodinem, tak vznikají starozákonní spisy. A jeden z nich, který vlastně jako se zapisuje, vzniká v Babyloně, je právě kniha Josue. Mluvená tradice přechází do písma, aby se nezapomnělo. A tak podívejme se na první část, první kapitoly knihy Josue, tak jak byla zapsána. Josue, první kapitola od prvního verše. Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Josuovi, synu Núnovu, který Mojžíšovi přisluhoval. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí povede od stepy a tohoto Libanonu až k velké řece, řece Eufratu podél celé země Chetejců až k velkému moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný. Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo. Tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. I přikázal Josue správcům lidu. A příběh pokračuje. Při pohledu na tento text si můžeme všimnout jakési struktury. Je tam jakási posloupnost, nebo já jsem ji tam tady jako zahlídl a tak ji nějakým způsobem projdeme. Začneme bodem nula. To první, co tam vidíme, je jakési ohlédnutí za Mojžíšem, který už tady není. On je symbolem celé té generace otců, která mířila do svobody, ale nedošla. A zemřela na poušti. Možná si položíme otázku, jako proč tam nedošli, proč? No, oni zjistili, že země je to skvělá, úrodná, ale jsou tam silné národy, se kterými budou muset bojovat, obrazně řečeno, o každý metr. A to ale se jim zdálo natolik velké, že se raději chtěli vrátit do Egypta, země otroctví. Nevím, jestli jste se někdy setkali s takovým fenoménem, říká se tomu zklamání. Znáte to? No, funguje tak, že naše přehnané, nebo i nepřehnané, no prostě naše představy se nesetkají s realitou, která je zkrátka těžší nebo složitější, než jsme si právě představovali. No to se právě stalo Izraelcům. Připomeňme ten zásadní okamžik, kdy se těch 12 izraelských zvědů vrací z oblídky země a jen Josue a Káleb chtějí pokračovat. Ostatní říkají, to nejde. Představa jejich svobody se zkrátka nepotkala s tou boží nabídkou. Oni Hospodinu nedůvěřovali tolik, aby se vydali dál do té svobody navzdory svému zklamání. No tento způsob a všichni představitelé tohoto pohledu na svět jsou ale nyní pryč. A tím je také řečeno, že teď Josue, Hinku, Viléme, je to teď už na vás. Zodpovědnost zkrátka přechází na další generaci, otcové jsou pryč. Tak teď je to tady na vás, přátelé. Dostáváme se vlastně k dalšímu bodu té struktury, možná k prvnímu. K prvnímu zásadnímu bodu té cesty do svobody země zaslíbené. Teď začíná vlastně promluva k Josuovi. Nyní tedy ty vstaň a jdi. Rozdělíš lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Tady hned najednou vidíme, že tady svoboda není definována jako stav, ale jako úkol. Tedy k tomu, abychom se stali svobodnými, abychom došli do té zaslíbené země, musíme tuto svobodu začít uskutečňovat, dělat, žít, prostě do ní vstoupit, vstát a jít do ní. A to může být docela těžké, nebo dokonce nad naše síly, a tak se to zdálo právě našim otcům, že to vlastně nejde. A tak spolu s Josuem vlastně stojíme nad otázkou, dobře, tak pojďme, no ale jak na to, abychom to vůbec zvládli? V tak se mi zdá, že první, skutečně první krok do svobody je zkrátka přijetí svobody jako úkolu. A jak ten úkol zvládnout? No, zbytek textu naznačuje dvě části oné metody, jak na to. Máme tady část boží a část lidskou. To jsem zahlédl v tom textu. Tak tedy jak na to, abychom vstoupili a žili ve svobodě? Nejprve ta boží část. Respektive, co se Bůh zavazuje, že bude dělat, aby člověk přišel, vešel do svobody. Vidíme v tom textu několik různých věcí. Já jsem vybral asi tři. To první je, že Bůh se představuje jako dárce. Jako ten, který daruje. Dárce svobody. On dává zemi Izraelcům. On dává každé místo, na které vaše noha šlápne. Čteme v tom textu. Myslím, že darování to je jedna z klíčových činností božích. Jestli on něco dělá, stvořitel, spasitel, všecko možné, vlastně všemi těmi, no, mnoha těmito principy základními je právě tam, kde ta nit toho darování. Bůh dokonce daroval syna svého jediného, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale žil věčně ve svobodě od hříchů a od smrti věčné. Tedy Bůh jako dárce, to je jeho atribut směrem člověku. Bůh tedy slibuje, že dál dává a bude dávat. No a s tím souvisí další věc. Představuje se také jako ten, který plní sliby. Přislíbil tu zemi Mojžíšovi. Slíbil to těm nešťastným otcům, že ta země bude jejich. A zdá se, že Bůh připomíná i těm dětem, že ten slib padl a že bude naplněn. Často si lidé stýskají, že Bůh čeká s naplněním svých slibů. Ježíš měl přijít už dávno, furt nic, že kolik věcí bychom chtěli už hned teď včil. Tento příběh nás ovšem ujišťuje, že Bůh nezapomněl na svá zaslíbení. Myslím, že to často právě naráží na naše představy, zklamání o životě. Chtěli bychom mít nebe na zemi, já bych tedy chtěl, milí přátelé. A ono to není. A některé věci dokonce budou vyřešeny až právě v tom nebi. A my jsme pochopitelně zklamáni. Přesto věřím, že Bůh své sliby plní. Chci tomu věřit a doufat a usiluju o to v ten nejsprávnější čas. A pokud ještě nesplnil něco v našem životě, tak ví proč. Ještě dává prostor a čas. Další věc, která v tom textu velmi silně zaznívá, je, že Hospodin tvůj bude s tebou. Nenechám tě klesnout, neopustím tě. A to je, zdá se mi, klíčový slib. Někteří se už usmívají, že zase to tradiční spolu a s tebou. Ale myslím si, že to je jádro evangelia. Myslím, že to je klíčová část té boží metody. Jak? Tedy jestli kvůli něčemu můžeme zvládat nezvládnutelné, pak je to právě díky boží přítomnosti a z toho plynoucí jeho ochrany. Nenechám tě klesnout, neopustím tě. To je podstata naší naděje. A chceme-li to ještě podepřít novozákonně, když vzpomeňme, když Ježíš odcházel, zdůraznil, že pošle Ducha Svatého, díky kterému s námi bude až do skonání světa. A ta boží přítomnost byla zaslíbena tak intenzivní a tak intimní, že Bůh se rozhodl vstoupit přímo do člověka, aby mu mohl být co nejblíže. Víte, měl jsem takové období, někdy ještě tak trochu ho mám, když jsem si záměrně tak zvědomoval, že Bůh je tady se mnou. Nejprve mi přišlo fajn, když jsem si ho představoval někde tak jakoby u stropu, jakože třeba tamhle tak jako, tamhle, nebo tamhle sedí i na té židli. No? Nebo tady za mnou. Že? A to mě někdy trochu jako uklidňovalo. Ale pak jsem si uvědomil, že on je vlastně ještě mnohem, mnohem blíže. Že on je přímo v nás, v našem srdci. Takhle blízko se Bohu zachtělo být v člověku. A toto vědomí mě někdy uklidňuje právě ve chvílích, kdy je to těžké. No a to jsou jen některé věci od Boha, se kterými můžeme na naší cestě životem, na naší cestě do svobody počítat. Ale tenhle ten text je zmiňuje. No, pak je druhá část. To první byla část Boží, metoda, jak dojít do svobody, část Boží, no a teď přirozeně část lidská. Co se chce po člověku, aby úspěšně došel do svobody? To první, co mě v tom textu zaujalo, a vlastně nejvíc se tam opakuje, jo? Přečtu. Buď rozhodný a udatný. Jen buď rozhodný a velmi udatný. Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se. Třikrát se tam opakuje tato fráze. To je nejvíc, co to tam opakuje ze všech různých věcí. Jo? Proč? No, chce se tady položit důraz na tyto věci. Jakože tohle je hodně důležité, abys to měl, abys to žil. A to je ta tvoje část. Nevím, jak vám to zní, já jsem z toho neměl úplně radost. Ono to totiž naznačuje, že on ten život jaksi nebude úplně jednoduchý. O co by bylo třeba lepší, kdyby Bůh řekl, no tak buď radostný, buď nadšený, natěšený na tu svobodu. Že? A místo toho tam zaznívá, buď udatný a rozhodný. Jiné překlady tady používají například zmužilost, statečnost, odvahu. A to jsou všechno synonyma, která znamenají schopnost, když to hodně zjednoduším, schopnost vydržet, i když je to těžké. Občas připomínám některé skautské věci, když je to těm dětem, o těch dětech. Jo. Tak nevím, kdo to znáte, ale součástí slibu skautského je věta: slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době. Z toho mě až mrazilo, jako mrazí, když to člověk domyslí. Že? To totiž znamená, že v každé době, tedy v době, když je to lehké, sloužit nejvyšší pravdě a lásce, ale také i v době, kdy je to těžké. A to slibují děcka skauti od 10 let. No jo, ale kde vzít tyhle schopnosti obstát v každé době? Statečnost je podle některých zdrojů jedna ze 4 kardinálních ctností a plyne z víry, lásky, naděje, ze samotného vztahu s Bohem. No tak to vypadá, že tady zase bude něco zadarmo, že? No podle teorie schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním nebo zkušeností. Člověk se s nimi nerodí. Schopnosti je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále rozvíjet, říkají tedy slovníky. Jo, jiné teorie říkají, že i trpět se vlastně učíme během života. Že to není vrozená věc, ale třeba se to naučíme a půjde nám to. Že daní. Jo. Uvědomil jsem si jednu věc. Když se podíváme zpět do toho příběhu, jak ti lidé prožili první třeba velkou část svého života? Kde? V kterém prostředí? Bylo to na poušti. Většina z nich se tam dokonce narodila. A ta těžká zkušenost pouště ty lidi musela nějakým způsobem poznamenat. Zdá se mi, že oni byli zvyklí, byli vyučení v těžkých podmínkách. A bylo to zřejmě v něčem horší než Egypt, kde přece jen byly ty hrnce masa, pórek. Pórek jsem si zapamatoval, nevím proč. A tak 40 let na poušti byl na jednu stranu trest pro starou generaci, ale na druhou stranu se mi zdá, že Bůh zároveň cvičil a dával zkušenosti té nové generaci. Je vyučil něčemu. Vzpomeňme, skočme do Nového zákona. Vzpomeňme, jak Ježíš začíná působení, své veřejné působení. Víte, vzpomenete si čím? Na svatbě? No, na poušti. 40 dní, 40denním pobytem na poušti. Tam vyhladověl, tam se setkal s Bohem i s ďáblem. A teprve po této zkušenosti mohl vyjít ke splnění svého velikého úkolu na kříži. Čili ano, statečnost je dar Boží, který ale přichází skrze překonávání překážek, které nám Bůh do života někdy naprosto záměrně dává. A myslím, že teď ještě taková myšlenka, myslím, že my i naše děti čelíme všemu možnému v našem životě jen poušti. Máme všechno, věci i zážitky. Ještě nikdy české děti nevyrůstaly ve větším blahobytu než dnes. A docela nahlas se hovoří o tom, jak tahle generace bude pokřivená tímto břemenem blahobytu. Tyto možnosti, výhody a blahobyt totiž paradoxně zmenšují naši svobodu. Jeden příběh, ilustraci. Tohle jsem mluvil s jednou maminkou ze školky a vlastně proto tam byla ta první fotografie ze školky. Kterou tu školku, jak víte, vedeme v takovém tom prostě skautském stylu, prostě outdoorově, jsme venku skoro pořád. Víte, já někdy ty matky obdivuju, ono je třeba pod nulou, nebo jako mírně nad nulou, to je ještě horší než pod nulou, jo, ono prší, hračky tam nemáme skoro žádné, děcka skoro furt venku. No vyprávěla mi maminka, že byli kdesi na chalupě, lilo jako z konve, byla zima. On ten chlapeček v tom dešti běhal po lese a vůbec mu to nevadilo. Ostatní děcka mrčeli a zůstali doma. No a ten náš malý lesní školáček zůstal svobodný v každé době. I když to bylo těžké. Proč? No protože jeho rodiče sebrali odvahu vystavit jej obrazně řečeno poušti, těžkým podmínkám. A on se to naučil a najednou zjistil, že to není problém. Sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, to se musíme učit. Pokaždé, když neuhneme a nepůjdeme jednodušší cestou, tak posilujeme v sobě schopnost obstát v každé době. Tak se mi zdá, že se musíme přestat vyhýbat diskomfortu, únavě, nedostatku hladu, zimě, bolesti, potokům studeným. To všechno totiž k životu vlastně patří. A Bůh říká, neboj se, neměj z toho strach, já budu s tebou. Ale buď odvážný a statečný a uč se dělat tyhle ty věci. Tak se mi zdá, že pokud předtím budeme utíkat a stále jen hledat jednodušší cesty pro sebe i pro naše děti, tak nakonec zjistíme, že ta naše svoboda je vlastně tak úzká a tak malá, že se proměnila v otročinu věcem a pohodlí. Tak možná proto jdeme s naší rybičkou a rybkou tou skautskou cestou, kde poušť je zkrátka tou výbornou metodou, bytostnou součástí cesty. Takže na té lidské straně buď rozhodný a odvážný, statečný. A pak ještě jedna věc. A to je písmo. Ještě abychom to propojili, připomeňme, že starozákonní texty se začaly zapisovat, protože v babylonském zajetí lidé začali zapomínat. A proč zapomínat? No, protože se jim žilo vlastně hrozně dobře a pohodlně. A Boží lid se začal rozpouštět mezi Babyloniany. Naštěstí brzy přišla válka, začala vládnout Asýrie a Židé se opět mohli vrátit do své neutěšené situace svobody vlastní do své země. No je zajímavé, že jedním dechem s věcmi, o kterých tady jsme mluvili, zaznívá další část toho, jak na to. Tedy jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě, čárka, bedlivě plň vše, co je v zákoně. Buď rozhodný, udatný, plň zákon, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se, a teď pozor, nevzdálí od tvých, je tam uší, není tam uší, že? Očí, tady mě napovídá sestra, už to nemůže vydržet, úst, jo? Ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Bedlivě mohl slyšet, vidět, ne, plnit, žít vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar. Potom budeš jednat prozíravě. Písmo svaté je bytostnou, klíčovou, nutnou součástí toho, jak na to. Jednoznačně. To, co si ale musíme uvědomit, je právě skutečnost, že v té době dovedli číst většinou jen kněží. A proto můžeme předpokládat, že čtení písma se dělo zejména ve společenství Božího lidu. A to je asi to první a nejdůležitější čtení. To, že dnes máme jedinečnou možnost číst si Biblii kdekoliv doma třeba, tak je skvělá možnost relativně krátké doby, no, vzhledem tedy k dějinám. Drtivá většina lidí tuto možnost neměla. Ale my ji máme a je to dar, který je potřeba tedy využívat, protože nám byl dán. Nicméně se zdá, že jakékoliv společenství doma, v rodině, ve skupince, na bohoslužbě je ještě lepší možností. Ježíš připomíná tam, kde jsou dva nebo tři mé jméno, já jsem uprostřed nich. Další věc je, že to čtení, jak už jsem jaksi naznačil v tom textu, je, že to čtení nebo slyšení je vlastně jen to první. Bůh radí Jozuovi, aby se kniha zákona nevzdálila od jeho úst. Ne od očí a uší, ale od úst. Jo? Nejen to slyšet, ale právě i mluvit. Rozjímat o tom. Proč? Proto, aby to člověk mohl plnit. Aby to mohl žít. Důsledkem toho bude potom zdar a prozíravost. Tedy nejen slyšet a číst, ale přemýšlet o tom, rozjímat, dotáhnout to až do reality života. A i to, zdá se, vyžaduje rozhodnost a udatnost. Nakonec to vypadá, že v tom starozákonním kontextu ty Mojžíšovi děti vlastně byly jediné, když se podíváme na ten starý zákon celý, jo, tak ta generace těch Mojžíšových dětí byly vlastně jako jediné, které dokázaly žít tím opravdu správným životem. A vlastně se to komentuje vlastně na konci knihy Jozue 24:31. Izrael sloužil Hospodinu po celou dobu Jozuovu i po celou dobu starších, kteří Jozua přežili a znali celé Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. Tahle ta vlastně jediná generace se nevzpouzí, zemi obsadí, kmeny spolu neválčí. A tu složitou cestu do svobody prostě jdou a žijí. Generace před nimi ani po nich to už takhle nemají. A to je skličující. Shrnutí, závěr. Tak milí přátelé, jak na to? Jak na tu? Na ten život? Jak na tu cestu do plného života ve svobodě? No, není to na těch otcích, je to na nás. To je první důležitá věc. Je zbytečné se pořád ohlížet někam jinam, ne, potřeba se podívat na sebe. Další věc je, že svoboda je úkol a ne stav. Svoboda se nám nestane, do svobody jen vstoupíme, a nebo ne. Abychom vstoupili, tak nám tento text nabízí jakousi metodu o dvou částech. První je ta boží, shrnul bych to slovem Bůh je s námi. A ta druhá část, to je ta část lidská. A tady bych připomněl poušť, statečnost, rozhodnost, udatnost. A písmo, slyšet, říkat a žít. Já jsem vám tady do toho slajdu napsal modře jakési otázky, které korespondují vlastně s těmi body. Jak na to? Položme si, rozjímejme nad písmem i nad sebou nyní. Položme si otázku, které životní úkoly přijímáme a které ne. Bůh říká, že je s námi, no tak kde si to uvědomují a kde ne? Ohledně statečnosti, kde mi nechybí a kde mi chybí? Kde mi nechybí a kde ano? Písmo, kde ho žiju a kde ho nežiju? Třeba jen slyším. Bych možná navrhnul, zkusme si vybrat jednu otázku, která třeba je dneska pro nás. Zkusme přemýšlet nad sebou. Já se ještě předtím krátce pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za příběh Jozua. Děkujeme ti za příběh těch generací před námi a děkujeme ti i za náš příběh. A tak prosíme, ukazuj nám, co dnes potřebujeme vidět. Co dnes potřebujeme možná změnit, nebo za co dnes máme být vděční.